Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Loise Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Leta y'igihugu cya Nigeri ejo ku munsi wa mbere yarafashe ingingo yo kwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda umunani ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarungitse kubayo bakuwe i Arusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Tim Ishimwe niyo nkuru adushikiriza.
Ministri Hamadou Adamou Soule ufite mu nshingano ze ubutegetsi bw'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi yahaye abanyarwanda umunani iminsi irindwi yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeria. Ibi byasohotse mu itangazo yashyizeho umukono yisunze ingingo zinyuranye zo mu itegeko nshinga rya Nigeria. Umunyamabanga mukuru muri iyi minisiteri n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu bagomba kumenyesha mu maguru mashya abo iri tegeko rireba kandi rigasohoka no mu igazeti ya leta. Nta mpamvu nyirizina zashyizwe muri itangazo ryirukanisha abanyarwanda muri Niger, ariko risobanura ko ari ukubera impamvu z'ibijyanye na diplomasi. Aba bagabo bari bajyanywe muri Niger kubayo. Abo ni Zigira Nyirazo Protem, Nzuwonemeye Francois, Ntiziryayo Alphonse, Muvunyi Tarcisse, Ntagerura Andre, Nsengiyumva Anatole, Mugiraneza Prosper na Sagahutu Innocent. Iri tegeko rya Minisitiri Soule rije nyuma y'uko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 leta ya Nigeria yari yasinyenye amasezerano n'umuryango w'abibumbye y'uko hasuzumwa iyimurwa ry'abagabo barekuwe cyangwa bagizwe abere n'urukiko.
Urakoze Tim Ishimwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abantu 12 hamwe n'abarobere 38 barishwe mu minsi ine y'imirwano yabaye mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Ni mu gihe abasirikare ba leta bari mu ruhigi rw'abarwanyi bakunze kwica abanyagihugu muri ako karere. Ibi byavuzwe n'igisirikare hamwe n'amakuru yo muri ako karere ryo ku munsi wa mbere. Kugutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Ituri aho igisirikare kiriko kirarwanya umuhari w'iterabwoba wa ADF hamwe n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho bo mu muhari Kodeko. Ku munsi wa gatandatu igitero cy'umwiyahuzi ku nzu y'uburiro i Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko cyahitanye abandi bantu indwi. Kivu y'uburaruko yabaye ikirimbiro ry'abarwanyi ba ADF aho ibitero vyabo bimaze guhitana abantu bashika 600,000 kuva mu 2013 nk'uko bivugwa na Ekleziya Katolika muri ico gihugu. Inamashinga amateka na nkingu z'amateka za Libya ejo ku munsi wa mbere zaranse gushinga itariki nshasha y'amatora y'umukuru w'igihugu yasivye mu ndwi iheze. Ibi byaciye bituma haba ibibazo kuri kazoza k'ayo matora. Ayo matora yari yateganijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ariko ntiyabaye bivuye ku mpari ku bakandida biciyemo imice hamwe n'impari ku mategeko ayaherekeza. Komisiyo itunganya amatora iracyarindiriwe kugira itange urutonde rwa nyuma rw'abakandida bazoharanira intebe y'umukuru w'igihugu. Ibikorwa byayo byasubijwe inyuma n'abitwariye muri sentare bamwe mu bakandida. Mu itangazo rusange ryasohowe ku munsi wa gatanu, ibihugu bitanu byo mu burengero bw'isi byasabye ko hashingwa ikirangamisi gishyashya cy'amatora vuba bwango bishoboka. Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage hamwe n'Ubutaliyano byavuze ko Leta y'Ubumwe igumaho gushika amatora arangiye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi Leta ya Mali yiganjemo abasivile jo ku munsi wa mbere yaratanguje ibiganiro ku rwego rw'igihugu bizomara iminsi ine kugusubiza igihugu ku ntwaro y'abasivile inyuma ya kudeta yo mu kwezi kw'icumi yo mu kwezi k'umunani 2020. Abategetsi bavuga ko ibi biganiro ari akaryo gahawe abanyagihugu ko kugira icyo bahindura. Ariko imigwi itari mike irimwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yaramaze kwinuba uyu mubonano ivuga ko itazokwitabira ibyo biganiro. Mu ijambo ryo kugurura ibi biganiro, perezida wa Mali w'imfatakibanza Colonel Assimi Goita yavuze ko uyu mubonano uzoraba ingene igihugu cifashe mu nyuma hakurwemwo icigwa. Abari muri ibiganiro basabwe na perezida gushikiriza icho bagona ku gihugu no gutanga inyishu yorangiza uruhagarara igihugu kirimwo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Kamerune, leta sentare ya gisirikare yarataye mu mvuta abarwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi 47 mu munyororo w'imyaka irenga 7 bagirizwa ko bagwanije ubutegetsi. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bakomokamwo yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Abo bayoboke 47 bahagaritswe mu mpera mu kwezi kw'icenda 2020 igihe umugambwe wa Maurice Kamto Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC mu ncamake hamwe n'indi migambwe bakura imyerekano iyamiriza leta ya Paul Biya amaze imyaka hafi 40 ku butegetsi. Intumwa za Iran n'ibihugu bitanu bikize kuruta ibindi ku isi barongeye gusubira mu biganiro ku munsi wa mbere jo bigamije gusanura amasezerano ya nucléaire yo mu 2015. Iran ishimika ivuga ko leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse biyemerera gushora ibitoro byayo. Ibiganiro by'Vienne muri Autriche byongeye gutangura inyuma y'iminsi 10 bihagaze kugira intumwa za Iran zitahuke kuganira na leta yazirungitse. Ibiganiro biheruka ibya mbere inyuma y'amezi arenga 5 ntivyorohejwe na leta shasha ya Iran yateye ukutumvikana kwatumye n'ibindi bintu bishasha yasaba muri ibyo biganiro.
Arezi Bigirimana, urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi harabera igiterane cy'amasengesho azageza ejo kwa gatatu.
Ubumwe dufite mu Mana ndize neza ko ari bwo bumwe abarundi uriko burakubaka mu mitima yacu. Abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu.
Ubu ni perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye, umuryango we niwe wateguye icyo giterane. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame ejo yagejeje ku baturage ijambo rivuga ku buzima bw'igihugu muri uyu mwaka turimo gusoza. Nyuma y'itabaruka rya Musenyeri Desmond Tutu witabye Imana ku cyumweru, ku isi hose haribukwa uruhare yagize mu kurwanya politiki y'ivanguramoko mu gihugu cy'Afurika y'Epfo n'uruhare rwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Izi nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya, nimujye kuri. Turabagezaho n'ubutumwa bw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika twakiriye. Burundi, umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye wateguye igiterane cy'amasengesho cyatangiye ejo kuwa mbere kikazageza ejo kuwa gatatu. Ayo masengesho arabera I Bujumbura, umujyi abategetsi bemeza ko ukomeje gukwirakwiramo COVID-19. Inkuru mugezwaho na Eroge Wirikaneza.
Imisa yugururi cyo gikoranire cy'iminsi 5 yatanguriye ku kirimba cya Bikira Maria cyahitwa Monsion mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yasomwe na Musenyeri mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimi Ubusa. Yibukije ko nk'uko biri mu ngingo y'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 yo kwa 5 uyu mwaka iki gikorane abandi bita igisabisho kirimo muri 2 mu bisabisho by'igihugu bitekanijwe buri mwaka mu ntumbero yo gukengurukira Imana. Yaboneye gushimira Perezida Evariste Ndayishimiye kukuntu washikiriza amajambo yo kunywanisha Abarundi no kubaha kiremwa muntu. Amuhamagarira kurekura imbohe nyinshi nk'uko yama bikora ku mwaka utashe biciye mu higongwe cy'umukuru w'igihugu. Musenyeri mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura.
Murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica cyangwa bakicisha abandi kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera nguko no kwihorosha agatima. Muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kibyeyi. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura kurekura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatungo rusangi haba mu by'ugutuza ibiturire twona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize
umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo avuze umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye
ubumwe dufise mu Mana ndize neza ko ariko bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzoyimara turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu
Iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijeje kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda bongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata gico kiza. Igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS riri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye. Umuhinga yanonosoye agatohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika mu musi bugarwa bwa hara komeko nakuze aragabisha kwico ikoraneye gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ngaruka zabwo
tuzi nuko kiza rubonye ngara cha COVID-19 cyifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse icancu ningene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cyaho hantu bakoranira canke iyo baje batuka bazoja bayisubizayo canke bayikuriyo baturuka bayizana aho hantu murumva yuko ari umwanya w'uko COVID yigurumvya iki nyagambura atacha
ariko bamwe mu bitavye ikoraneye nka Dieudonné Ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi 5 wasanga bisanzwe
twari mu bisanzwe twari tugeze ko cyaje kudatamba agapfukamunwa twakaraje n'amadino dayisano kuko nishobora kuba tukuba twandura twongera twanduza abandi abona hose hari yo kwaruzi umuryango kwaruzi basize mu madobo hariya hose kuba ko umuntu wese aza kuba ahaca abanze gukaraje
Kona kuza bavuga ko abantu badakwiye kwifatanya nerwe narijya hari ubwandu bushasha bwa Omicron.
Mbere ubu hari inkubi yashasha bita Omicron iranduka ningoga cyane umuntu umwe ayifise ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyari kandi umwanya muto. Iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo birekana karoro keza no kuri yo bari kongera ikiza kugira ngo kirandagate kandi ubuzima barakati hapa.
Mu Burundi kuvanya kwigendera President Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imi yibori gatatu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'8 kugiti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi abakorwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga yo ya kabiri n'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba CNDD-FDD babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo ikivugo cya amasengesho ubukigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara uvangamwo musenyeri mukuru banshimiye ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo babakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
mu Rwanda Perezida Paul Kagame yarayagejeje ku baturage ijambo rivuga ku buzima bw'igihugu muri uyu mwaka urangiye yavuze ko gihagaze neza ariko aburira abashaka guhungabanya umudendezo w'abanyarwanda Asumta Kaboyi abaye inkuru irambuye
Ijambo umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu umukuru w'igihugu akaba yagaragaje ko igihugu gihagaze neza nubwo gishoje umwaka wa kabiri utari woroshye gihanganye n'ibibazo byinshi birimo iby'ubuzima byatewe na COVID-19 ariko ku Rwanda rwize kubinyuramo neza
muri uyu mwaka u Rwanda rwahanganye n'ibibazo byinshi birimo ibyo mu nzego z'ubuzima ubukungu n'umutekano bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda abanyarwanda no gukingira igihugu cyose urukingo rwa COVID-19 kugeza ubu 80% by'abaturage bacu guhera ku bafite imyaka 12 kuzamura bahawe nibura urukingo rumwe
Umukuru w'igihugu yavuze ko icyorezo cya COVID-19 kitasubije inyuma ubukungu bw'u Rwanda bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi u Rwanda rwafashe muri uyu mwaka wa 2021. Perezida Kagame yavuze ko hashyizweho ikigega cyo kuzahura ubukungu cyagiyemo miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu asobanura ko kugeza ubu icyo kigega cyafashije ubucuruzi bwibasiwe cyane hari mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi. Umukuru w'igihugu yanavuze ko kuba u Rwanda rwari rwarito je gukoresha ikoranabuhanga na mbere y'uko COVID-19 igera ku isi byatumye u Rwanda rukomeza imirimo. Abakozi ba leta n'ibigo by'abikorera bagiye basabwa gukorera mu rugo, imanza mu nkiko zaburanishijwe ababuranyi bifashishije ikoranabuhanga, ndetse uyu mwaka hakaba harabayeho amatora y'inzego z'ibanze ahari nihifashishijwe iryo koranabuhanga. Perezida Kagame akaba yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyakomeje kugaragara mu gihugu kitabujije ibikorwa bimwe na bimwe kuba,
u Rwanda rwashoboye kwakira ibirori by'ingenzi muri uyu mwaka harimo n'irushanwa nyafurika rya basketball ryari ribaye ku nshuro ya mbere, ndetse n'inama zikomeye. Dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako. Ibi birimo ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano harimo muri Repubulika ya Central Africa na Mozambique. U Rwanda rushobora kugira ubwo bufatanye n'ibindi bihugu kuko umutekano n'umutuzo by'igihugu cyacu birinzwe kandi bikomeje gushyirwa imbere. Tugakomeza kandi kureba ko umuntu wese wahungabanya umutekano n'umudendezo by'Abanyarwanda yashyikirizwa ubutabera kugira ngo abibazwe.
Yari maze kumenyerwa ko iri jambo Perezida Kagame arivugira mu nama y'igihugu y'umushyikirano ikunze kuba mu mpera z'ukwezi kwa 12, ariko iyi nama yarasubitswe kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19. Uyu mwaka turimo gusoza watangiye u Rwanda rwugarijwe bikomeye n'icyorezo cya COVID-19 kuko mu ntangiriro zawo igihugu cyari muri gahunda ya guma mu rugo. Gusa uko iminsi yagiye yigira imbere, ibintu byaje gusa n'ibisubira mu buryo ndetse biza kugera ubwo ibikorwa hafi ya byose byongera gufungurwa. U Rwanda rwongera kwakira inama mpuzamahanga, ibikorwa by'ubukerarugendo birasubukurwa n'ibindi. Uko gusubirana k'ubukungu kongeye gukomwa mu nkokora kuva muri uku kwezi kwa 12 hagati ubwo hatangazwaga bwa mbere ko mu Rwanda hageze ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwiswe Omicron. Iyi nkuru yababaje abatari bake basaga n'abamaze kwinjira mu buzima busanzwe. Iyaduka ry'iyi virusi nshya ryatumye leta yongera gusubizaho amabwiriza arimo guhagarika ibikorwa bihuza abantu benshi birimo imihango y'ubukwe n'inama zihuza abantu benshi n'ibindi birori byari biteganyijwe cyane cyane muri izi mpera z'umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nyuma y'itabaruka rya Musenyeri Desmond Tutu witabye Imana ejo ku cyumweru, ku isi hose haribukwa uruhare yagize mu kurwanya politiki y'ivanguramoko ya apartheid mu gihugu cya Afurika y'Epfo n'uruhare rwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Raymond Niyonizigiye, umurundi uba mu mujyi wa Cape Town, amubaza icyo abanyamahanga bazahora bibukiraho Musenyeri Tutu. Niyo Nizigiye atangiye ariko avuga ukuntu abanye Cape Town bakiriye urupfu rwanya kwigendera.
Mu gisagara cya Cape Town no mu isi yose ni ukuri nimo babona agahinda ku maradiyo, ku mateleviziyo, eka unagera mu ibarabara urabona ko hari cyahindutse kuva ingurumbi ishize ejo. Ni umubaro mwinshi mu gihugu, ni umubaro mwinshi na cyane cyane ku banyagihugu muri Afurika bazi aho yabakuwe n'umuntu wese wo muri kino gihugu turetse mbere n'abenegihugu.
Abantu ku isi hose baramwibukira cyane cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ya ntwaro ukajyanisha imiryango, eka ukuntu yashyira imbere umutima wo kurikuranira hamwe n'ukuntu yagwanira gateka kazi na muntu. Ikintu ku bwanyu abanyafurika y'epfo musanzwe bamwibukira ko ni nk'iki?
Ikintu cya mbere abanyafurika y'epfo bamwibukira ko ni ukudatinya, ni ijambo ryo kudatinya yavuga ukuri kandi ikintu akakivuga uko acyumva n'uko akibona no mu bihe bigoye, ntakinye n'umuntu ari we wese uburebure twatanga ni bwinshi cyane nkagararo kamwe ngira notanga cyangwa bubiri kana ngora bubiri akambere ni gihe umugambo usanzwe ku butegetsi ubu kandi ari umugambo wa gwani ntayo kwikokera mu gihugu ari yahinze ibintu byose bimeze nabi abanyagihugu bamabi amabamabi amabazo biyamiriza ibintu bitagenda neza nawe ubwiwe yarakurusa avuga ati iyi leta niyadufata nabi nk'uko leta ya leta yakajyanisha imiryango yadufata tuzohaguruka tuyikure yakoreye ijambo ry'umucongeza ngo we vote this government out ati bo tuzokoresha amatora tubakure bava ku butegetsi niyatinye kubivuga kandi zikaba umuntu ijambo ryiwe rifite ikibanza kinini icyo niyatinye kukivuga icyo bari barakivuze cyane hano ikindi cya kabiri tumwibukira ko ndamwibukira ko n'igihe yari afise aniversaire yo kwiza imyaka 80 ha mugenzi we Dalai Lama yari yamutumiye ngo aze kumufasha guhimbaza iyo sabukuru maze mu kinyagihugu hama kuba ibindi bibazo bya diplomasiya baramwima visa baramwira ubufasha bwo kwinjira nga yarashapfuye aravuga ari exprime aravuga neza adatinya uko yumva leta nuko abyumvamo bisabwa tuba umuntu kabisa n'umuntu akomekana umuntu ahambaye kandi aciye bugufi jyewe ubwanjye nashoboye kumubona rimwe cya kabiri nta sababu yongera afite ngabagarde kompapuri bamucunga ikayi yagenda n'umushoferi umwe gusa mugabo akaba umuntu akomeye rwose
ku banyamahanga namwe muba mu gihugu cya Afurika y'Epfo ikintu mumwibukira ko cyane cyane ni iki
ikintu tumwibukira ko cyane ni gihe cya xenophobia igihe haba ikintu cyitwa xenophobia igihe abenegihugu ngaha bahaguruka bagatangura kwica bamwe mu baba ngaha b'abanyamahanga cyane cyane abirabure babagiza ngo batwaye ubuze yarahagurutse rwose arabyiyamiriza kujya nyine nzampometse yakoresha yiyamiriza leta akajya ashinga imiryango yarahagurutse yakoresha yiyamiriza ibintu bitanyaraza mu gihugu cyo twita mu gifaransa injustice niko yahagurutse arwanya ibya xenophobia arabigwanya aragenda mu banyafurika y'epfo arabatuka arababwira ati ibyo bintu muri ko murakora ntibibaho ni icyaha yakoresha amajambo akomeye ati ni icyaha ati xenophobia ibintu bya racisme ukuru ni ibyaha imana yabyahaga rwose nukuri icyo cyo kintu uvuga nk'impunzi cyangwa umuntu w'umunyamahanga mba muri kino gihugu ndamwibukira ko cyane n'umuntu yahagurutse aravuga ati nta muntu akwiye gupfa ngo akaba muri kino gihugu nta muntu akwiye gupfa ngo ni uko ngo ariko akora akazi ngo yakagutwaye oya ahubwo ni mwige kubana nabo mu gihugu kubana nabo mubane mu mahoro mubane mu rukundo icyo cyo kintu tumwibukira ko kandi akagerageza no gufasha kuko ibibazo by'impunzi yarabyumva cyane akagerageza no gufasha rwose kugira ngo icyo impunzi ishike kure
yemo niyo nizigiye umurundi yaba mu gisagara cya Cape Town murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika
murakoze na cyane namwe umunyamakuru no kuri murakoze rwose
Chestnuts roasting on an open fire. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Twongere tubatangira intashyo zanyu radio yanyu yakiriye.
Murakoze ni twitonze Sara Nelly Kigali ndakumva ijwi rya Amerika. Ndashaka gusuhuza abantu mbifuriza n'umwaka mushya muhire. Ndasuhuza abanyamakuru bo ku ijwi rya Amerika. Ndasuhuza ababyeyi banjye, abavandimwe inshuti n'imiryango. Ndasuhuza inshuti yanjye Eloid, ndasuhuza na Kedia n'abandi bose. Imana izabahe ibyo mwifuza byose mu mwaka 2022 kandi izabahe kurama. Murakoze cyane.
Nitwa Irakarama Claudine, ntuye Kacyiru mu karere ka Gasabo. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye, umugabo n'abana banjye, Kayitare Juru Eranava, Kayitare Tirani Promise. Ndifuriza Noheli nziza umubyeyi wanjye witwa Bazirisa utuye mu karere ka Kamonyi. Ndifuriza Noheli nziza umuvandimwe wanjye wa Cedrifine n'umugabo we. Ndifuriza Noheli nziza Tuyishimire Trida murumuna wanjye. Ndifuriza Noheli nziza wa Sefabiola murumuna wanjye. Ndifuriza abanyamakuru bose bo ku ijwi rya Amerika. Ndifuriza n'inshuti zanjye zose Noheli nziza. Murakoze.
Nitwa Alex Dushime, nk'abantuye muri Bateau Rouge muri leta ya Louisiana muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkabangira ngo nifurize umuryango wanjye Noheli nziza no kuzarangiza umwaka wa 2021 ndetse no kuzatangira umwaka wa 2022 nakabiri neza no kuzawugiramo imigisha kandi nkabangira ngo mbyifurize n'inshuti zanjye zose aho ziherereye hose ntabwo narangiza ntifurije abanyamakuru bose ba radio Ijwi rya Amerika ariko cyane cyane timu ishimwe nabo gukomeza kugira ibihe byiza kandi nkabangira ngo nongere nshimire radio Ijwi rya Amerika ubwitangiye mukora na mu kazi kanyu no gukomeza kugeza amakuru ku banyarwanda ndetse n'abandi bose bo mu karere mukomeze mugira ibihe byiza murakoze
twane yo nkuru Desire abamva ku mutumba muzenga muri komune mutaho mu ntara ya Gitega nashaka kwifuriza inoheri nziza umufasoni wanje n'umwana wanje mukuru niyo nkuru Aristide na mutoyi wiwe niyo nkuru Artire n'ababyeyi banje bandeze papa na mama Sema na Dionisi na Ndirema na Antoine bari ku mutumba muzenga muri komune mutaho na bene wacu mukuru wacu nkunda cyane niyo nkuru Eric ke grandfere wanje Hakizimana Jean Paul umjikanje hatungumana ko surasa bari nganye ne kumutumba muzenga hamwe na mutoyi wanje kaskazi ndayisenga ari ngaho nyene ayabiriwe kumuririmbo nyene muri komine mutaho hamwe na bavukanye bose babyaranje bose ndafuje no heri nziza mu mwaka mwiza murakoze
tutanye paskazi komine bumbi bumba ni nyagatovu ntara ya Kirundo nifurije na were nziza Regine ari mu buyenzi na musaza wanje Bigirimana Mariko hariho n'undi musaza wanje ari mu Buganda abo ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Noweli n'umwaka mushasha mwiza baze bawuge ntubaye
nitwa Ndiho ku bwa Inosa mba ku mutumba muririmbo muri komine mutaho mu ntara ya Gitega nifurije Noweli nziza umukenyezi wanje Ndayisenga cyane Fidesi umwana wanje Aniru wanje na papa wanje sinzi nkawe adere amwe na mama wanje Akizimana Maria bose bakaba ari ngaha ku mutumba wa muririmbo nipfurije no weri nziza bagenzi banje bose Desire Thierry Eric bose bakaba ari ngaha ku mutumba wa muririmbo na bakuru wanje Juliette awe nakaba abangaho na gihoga abanzi bose ku izina rya Ndiho kubwayo Inosa nkabamba ngaha ku mutumba wa muririmbo muri komine mutaho aba ndabifurije umwaka mushyashya uzubabera umwaka wa tanungu kiwimigisha tuzedu sabi kanyi mkotu zoba dufis
jeni tuanifa sharaisa umutumba marumbu komine mugina inara ya Chibitoke nkaba nifuri jenoweri nziza papa wanje mutonya ari kumutumba wa marumbu komine mugina inara ya Chibitoke ndabifuri jenoweri nziza bene wabo bose na papa ndabifuri jenoweri nziza n'umuryango wanje wose Noweli nziza. Sheri wanje nari namwibagiwe nawe ndamwifurije Noweli nziza. Imana ibahezagire.
Ewe ni twaga kobwa Elizabeth. Mvuga ku musozi Kayaga, Province Gitega. Hanyuma ndashaka gutasha umuhungu wanje ari hanze ntazi igihugu arimwe kandi nari ndumva ko ari hariko. Yitwa Bigirimana Emmanuel. Amenye ko jewe nkiriho jewe nyina we gakobwa Elizabeth. Ndamwifurije Noweli nziza na bonane nziza kugira ngo amenye neza yuko nkiriho nyamba bishoboka. Ko yoza kuturamutse hanyuma rero nkongera ntahije n'abasengeza nabanze umwe yitwa Ngabire w'umusirikare ariko ruhwa mu Cibitoke cha Rugombo nashije n'undi musengeza na yitwa Japorogisha muri kaminuza hanyuma ngatasha n'undi musengeza na wanje yitwa Keza Mutima ari mu gisagara cha Bujumbura hanyuma ngatasha na mwene wacu yitwa Wakana Veronica ari mu Kamenge natahije n'umukwe wanje yitwa Kobja Claude bakondukize n'umukobwa wanje yitwa Marie Therese baba mu Kamenge nje bamenyereza yuko jewe ndamahoro umuhererezi wa mama ari muri Omani ndamuramukije mu izina rya Yesu kugira ngo nawe nyene amenye yuko giriho kandi ndamwipfuriza mama mugakiza na noheri nziza na bonane nziza kandi amenye niragi mama wacu yaturaze icyere cha kabiri cha Yohana dore ku murongo wa mbere aryibuke hama rero numva ugushima Imana muri jewe nanje ndakomeye n'ukuri numva ndi muzima ku Imana intango z'umwaka mushasha Imana ibaheza gi
Jene itwa Misago Celeste kumutumba kawuye komine Ruhoro mu ntara ya Ngozi. Jiwe haze gihe tutabona nabi wacu mwene wacu ubucumi ndamwifuriza noheri nziza n'umuryango wiwe wose amenye yuko nkiri yo ntara. apfa
nitwa ico yitunge Samuel abavuka mu Kayanza muri komine Butaganze ku mutumba wa Kijya yifurije Noel nziza abateyi banje bose n'umusheri wanje nifuza ko tuzobakana mu mwakuza ari mu gishya muri Katara n'abateyi biwe bose aribo bamabukwe na data bukwe n'umusheri wanje Seforia na nifuza ko tuzobakana mu mwakuza ndabifurije Noel igende neza nico ndamwifurije umusheri wanje kitoshe ke ku ntambwe nitwifuza.
Mfite mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonne Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.